Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Prema procenama Ujedinjenih nacija, samo ove godine u Mediteranu je skončalo 1800 osoba u potrazi za boljim životom ili bežeći od starog, neizdrživog. Njih, međutim, niko ne dočekuje raširenih ruku. O problemima imigranata kao i zemalja kroz koje prolaze i u kojima traže azil, kao i predlozima Evropske komisije da se ovaj slučaj reši, danas u našoj emisiji govore Marinela Ražnatović, novinarka iz Rima, koja treba da je na telefonskoj vezi. Dobar dan, Marinela, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Dobar dan svima vam u studiju, naravno, i vernim slušalcima.
Hvala vam što učestvujete danas u našoj emisiji. S obzirom da je Italija prva na udaru izbeglica koje nadiru preko Sredozemnog mora. Sa nama je i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, koji je istraživao ovaj globalni fenomen. Dobar dan, Momire, hvala i vama što ste danas odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. I sa nama je također Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan, gospodine Đuroviću, hvala vam što ste danas sa nama.
Dobar dan.
To je u pitanju neka nevladina organizacija, zar ne?
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je organizacija nevladina, ali predviđena strategijom vlade Republike Srbije da pruža pomoć tražiocima azila i na taj način institucionalno postavljena u sistemu azila.
Moje ime je Ljiljana Mentus. U tekstu Plava grobnica na vratima Evrope, jedan od naših današnjih gostiju, Momir Turudić, piše: na stotine ljudi se udavilo nakon što se 20 metara dugačak ribarski brod pun migranata u petak 17. aprila prevrnuo u Sredozemnom moru, kada se po nalazu tužioca greškom tunijskog kapetana sudario sa 147 metara dugim portugalskim trgovačkim brodom, kontejnerom. Italijanska obalska straža je spasila samo 28 ljudi i iz mora izvadila 24 leša, a narednih dana se nagađalo koliko je onih koje je progutalo more. Na tom mestu duboko je 1500 metara. Italijanski tužilac iznosi veoma široku procenu o broju mrtvih, između 400 i 850. Čini mi se da je ovo jedna od brojnih tragičnih priča kako skončavaju ljudi u potrazi za boljim životom. Pa osim nekih velikih incidenata i stradanja, oni baš nisu na naslovnim stranama ni evropske, ni naših medija, odnosno štampe. Kako vi to komentarišete? Marinela, kažite nam šta se dešava u Italiji, kako mediji reaguju kad je ovaj problem u pitanju?
Pa moram da priznam da Italija možda ima potpuno drugačiji stav od ostalih evropskih i srpskih medija, tako da kažem, zato što je prvi protagonista i prva granica sa Afrikom, odnosno granica prema kojoj hrle imigranti. Dakle, bukvalno je pogođena kako sa tragedijom, a tako i iz ekonomskih razloga, i zbog toga su naravno mediji vrlo otvoreni za ovu temu. Italijani su se pokazali, moram da priznam, posebno žitelji ostrva Lampedusa i Sicilije, ali i krajnjeg juga Italije, kao veoma humani i maksimalno se trude da pruže pomoć u spasavanju emigranata, kojih je stvarno iz dana u dan sve više, i to definitivno postaje invazija. Što ne bi moglo da se kaže već za centralni, a posebno za severni deo zemlje, to se izuzetno vidi upravo ovih dana, i juče i prekjuče i danas. Zašto? Jer se sve više, nažalost, iako su ljudi u pitanju, govori o kvotama. Dakle, pošto je jug i italijanska ostrva u kolapsu kada je reč o prihvatu izbeglica, dakle jasno je da oni moraju da se jednostavno premeste na neko drugo mesto. Faktički doneta je odluka, vlada, italijanska vlada je donela odluku da svaka regija, ima ih 20 u Italiji, prihvati određeni broj izbeglica kako bi jednostavno i njima se stvorio iole bolji neki životni uslov, dok se ne vidi tačno šta će biti sa njima, da li će dobiti azil ili biti vraćeni u zemlju porekla ili produžiti negde dalje ka Evropi. Međutim, na taj predlog i tu odluku italijanske vlade veoma oštro su reagovali regionalni predsednici i gradonačelnici, odbijajući čak neki na severu da uopšte o tome neće ni da govore, niti da dolazi bilo kakva mogućnost da oni prihvate, tako da kažem, izbeglice. Dakle, podeljeno je, mada ipak u italijanskim medijima, da se vratim na ovo početno pitanje, italijanski mediji ipak obraćaju izuzetno pažnju, jer je, kažem, to i veliki ekonomski izdatak za Italiju. Samo prošle godine u spasavanju emigranata Italija je potrošila 600 miliona evra.
Gospodine Turudiću, kako reaguju zapadni mediji?
Od zemlje do zemlje i od medija do medija. Daleko od toga da se ovoj priči ne govori i da je nema po medijima, ali po logici medija da je velika, loša vest, ona prava vest, onda na naslovne strane ovakve stvari dolaze samo kad se dese velike katastrofe. I onda naravno počinje mnogo više da se priča o tome. Zavisno od usmerenja medija, zavisi od toga kako se komentarišu ovakve stvari. Desničarski mediji uglavnom ili sa dozom opreza ili čak sa otvorenom netrpeljivošću pišu o toj najezdi. Oni koji su umereni i realni pokušavaju da sagledaju situaciju i da vide šta se tu može učiniti. Meni je jedna interesantna stvar samo da ima tih malih priča koje su zaista tragične, koje prođu nekako ispod radara potpuno i ne pojave se. Ja sećam, pre 2 ili 3 godine mi je zapala za oko vest o mladiću koji je pao na London. Bio je skriven u trupu aviona. Kada je avion počeo sleći, izvukao točkove, on je bukvalno sa neba pao na ulicu i poginuo. I to mi je bilo nekako duboko tragično. Vest je u stvari bila da su posle 2 godine uspeli da utvrde njegov identitet. Mladić je bio iz Mozambika i identifikovali su ga na osnovu neke SIM kartice, valjda, koje je ostala njemu u džepu, njega niko nije tražio. I to samo pokazuje da je ove tragedije na moru jesu najveće, jesu najmasovnije, međutim tragedije ima na svim tim migrantskim rutama prema Evropi, manjih ili većih, i ono što je osnovno, svaki čovjek je tu jedna priča.
Gospodine Đuroviću, kako biste vi prokomentarisali kako mediji i javnost u Srbiji tretiraju ovaj problem?
Pa, za razliku od većine medija Evrope, da ja moram da podsjetim da ipak preovladava jedno antimigrantsko, antiazilno raspoloženje, ja mogu da kažem da sa našeg aspekta mediji u Srbiji su ipak oni koji još uvek, ako imaju jedan, da kažem, relativno neutralan, pa čak možda i proazilni pristup. Kada to kažem, mislim na glavne vodeće medije u našoj zemlji, i čini mi se da, iako je ovo pitanje relativno skoro postavljeno i pojavilo se u našoj javnosti, i Srbija od skora, podsjetit ću, možda od 2009. pogođena ovim problemom, da su mediji na kraju uz različita odstupanja ipak formirali jedan, da kažem, relativno neutralan ili čak možda i promigrantski stav. U kom smislu? U smislu da naša javnost, naše društvo je prošlo sličan egzodus u bivšoj Jugoslaviji, mnogo izbeglica unutar tih granice Jugoslavije, ali isto tako i po celoj Evropi i svetu, i prosto to je nešto što onda i kroz pero novinara, da kažem, se prikazuje javnosti i generalno, kažem, sve više razumevanja. Naravno, postoje i tu i tamo izjave koje govore o nekim stvarima koje možda nisu istinite, o nekim često se ponekad su stvari pojavi neko pitanje zdravstvene zaštite, terorizma i tako dalje, gde se migranti predstavljaju nekom negativnom kontekstu, ali zaista ono što mi vidimo kao organizacija jeste da ipak postoji jedno saosećanje prema ovim ljudima i da individualne priče polako izlaze u javnost i razbija se taj jedan strah i predrasude prema nepoznatom, u ovom slučaju prema ljudima koji traže azil u Srbiji.
To je zbilja lepo saznanje. Međutim, ne treba se čuditi zar nešto talas izbjeglica nadire prema Evropi. Vi ste, gospodine Turudiću, izbrojili da je od početka milenijuma u Severnoj Africi bilo oko 15 oružanih sukoba. Beda je apsolutna u području takozvane Crne Afrike, gde ljudi žive od manje od $1 dnevno ili čitave porodice. Hoću samo da, pre nego što počnemo da debatujemo o tome šta treba raditi i kako vi vidite rešavanje ovih problema, samo da vas pitam, da li smatrate da je glavni uzrok bežanije, da li se svi slažete s tim, zbilja nepodnošljiva situacija u zemljama iz kojih dolaze? Marionela. Marinela, izvolite.
Pa jeste neosporno, to su pre svega naravno ratovi, progoni i nemaština, glad, beda, to je definitivno su razlozi zbog čega dolaze migranti, što potvrđuje i najveći broj, jer kad je reč o Italiji i prošle i ove godine najveći broj je upravo iz Sirije, zatim Eritreje, Nigerije, Afganistana, dakle sve su to zemlje u kojima su ili sukobi, ratovi ili izuzetna glad i nemaština. Dakle, to, evo, da kažem da je to potvrdio i to stalno govori i poglavarimo katoličke crkve, papa Bergoglio, koji je možda i jedna od značajnih ličnosti, tako da kažem, odnosno osoba od izuzetnog uticaja kad je reč o Italijanima, ne samo prosečnim Italijanima, nego čak i o vlasti, zbog čega italijanska vlast, italijanski građani pokazuju više saosećanja prema imigrantima od možda ostalih evropskih zemalja, odnosno naroda.
Marinela, ko su sve migranti? To nisu samo mladi muškarci koji beže od ratnih sukoba.
Ne, naravno, to su cele i porodice i muškarci, dakle i žene i deca. Evo recimo imamo posljednji slučaj upravo pre 10 dana da se iz Eritreje žena koja je bila trudna u 9. mjesecu porodila na vojnom brodu. Dakle, kreću svi i žene koje su pred sam kraj trudnoće. Dakle, smatrajući da je veći rizik ostati tamo gde su živeli nego krenuti na put smrti, jer da podsjetimo, od tri glavna granična, tako da ih nazovem, prelaza, dakle američko-afričke granice, zatim roga Afrike i mediteranske rute, nažalost mediteranska ruta, odnosno Sredozemlje, je najsmrtonosniji put na svetu, jer kako je već rečeno, znači samo do 19. aprila ove godine nastradalo je 1700 ljudi, dok je to na Afričkom rogu 86, a na američko-meksičkoj granici 41. Dakle, osoba je izgubila život prilikom pokušaja da pređe i odnosno na putu ka boljem životu. Dakle, ima raznih, svi su od dece pa do možda ne starih osoba, ali sigurno do ljudi već u određenom zrelom dobu.
Gospodine Turudiću, koje su uobičajene rute kojima ljudi koji često kreću na poslednje putovanje nastoje da se domognu boljeg života na evropskom kontinentu? Osim ovog preko Sredozemnog mora?
Pa ako govorimo o Sredozemnom moru, to je pre svega ruta na zapadu prema Španiji, koja je poslednjih godina znatno manji broj ljudi pokušava. Znači, to je negde prilike Zapadna Afrika koja gravitira toj ruti. Zatim imamo...
A kako to tumačite, prosite, što je smanjen broj?
Pa pre svega u Španiji je dosta velika kriza. Osim toga, recimo da je prelazak iz Maroka u Španiju na neki način, ne mogu reći otežan, ali nije toliko lak kao odlazak za Evropu iz Libije. Maroko je sređenija zemlja, lakše je na tom delu zatvoriti granicu. Imaju ove dve španske enklave na koje naravno još uvek koje postoje u Maroku i gde veliki broj ljudi pokušava da pređe, ali to je u odnosu na ove druge rute relativno mali broj. Ova ruta o kojoj sad govorimo gde najviše ljudi strada, znači iz Libije prema Evropi, je najviše sada aktuelna iz jednog sasvim razumljivog razloga. Libija je već 4 godine zemlja koja postoji samo na papiru. Njene granice postoje, ime ne postoje, ali u potpunom haosu i anarhiji još od građanskog rata koji je bio tamo 2011. godine i po takvim uslovima naravno da je gotovo nemoguće kontrolisati tu granicu. Osim toga, iz Libije do Malte ili do Lampeduze se najbrže stiže. Fizički je to jako blizu. I treća ruta o kojoj govorimo, to je ova istočno mediteranska, koja jednim delom znači ide morskim putem iz Turske na Grčka ostrva, ali isto tako i kopnenim putevima iz Turske prema Grčkoj, Bugarskoj, onda dalje preko Balkana ka zapadnoj
Evropi. Dakle, ta ruta ide preko Srbije. Gospodine Đuroviću, da li se zna koliko Srbija, koliko ulazi recimo za mesec dana ili koliko je ove godine ušlo azilanata koji su se prijavili, koliko ih je prošlo kroz, ušlo u Srbiju?
Pa što se tiče samog ulaska i broj ljudi koji uđu u Srbiju, nažalost niko ne može da iznese tačnu cifru jer najveći broj ljudi ne bude evidentiran. To je jedan zaista talas i vi kada pogledate brojke u godinama prethodnim, vi vidite jedan trend četvorostrukog, petostrukog rasta svake godine. To su ljudi, znači, sada u jednoj grupi koja može se podeliti na dve, jedni koji traže azil i drugi koji samo prolaze kroz Srbiju da bi što pre stigli ka Evropskoj uniji. Čak i ovi koji traže azil ne misle ovde da ostanu, već pokušavaju nekako da se povežu, da uspostave pokidane lance s krijumčarima, da se osveže, zaleči i nastave dalje. Do sada, ajde da kažem, do aprila, cifra je daleko iznad 11.000 ljudi kod nas, od početka godine koji su tražili azil. Znači, ono što je neka gruba procena, ali kažem, nezahvalno je procenjivati, jeste da 3 puta više ljudi prođe.
Da, kažem, 4 do 5 puta da treba tu cifru pomnožiti.
Jest. I to je jedan, kažem, trend. Mi to utvrdimo na taj način što kada razgovaramo s ljudima koji traže azil, jedno od pitanja jeste sa koliko ljudi ste još putovali, a nisu se obratili da traže azil. To je ta cifra, kažem, 3 do na kraju 5 puta veći broj. Ono što je bitno jeste da Srbija je poslednja granica, kažem, pre Evropske unije i podsjeća sve više na Mediteran, na to Mediteransko more prema Italiji. Jer za razliku od mora, koje jeste smrtonosno, ovde su upravo ti ilegalni putevi, oni i uloga krijumčara ta koja dovodi ljude u rizik, pa smo imali i u medijima razne situacije gde ljudi stradaju, bili nepokretni i sve više je to jedna sudbina koja jeste prisutna čak i u našoj zemlji. Pored ovih ruta, evo samo još i da to nadodam, ova španska ruta je donekle smanjen taj intenzitet između ostalog zbog tih efikasnih ugovora Španije sa Marokom, ugovora o readmisiji, gde je u stvari jedna ozbiljna država, ozbiljnija kao što je Maroko, dosta doprinosi toj kontroli migracije i prosto zaustavlja migrante. Takva situacija bila i sa Libijom ranije, dok je Libija postojala za vreme Gadafija, pa onda ovaj problem nije toliko eskalirao. Naravno, kada nema takvih država koji su saradnici, onda prosto sve više ljudi prolazi. Koliko je to nezaustavljiv proces govori čak i ova migracija koja ide preko Grčke do nas, prosto izgrađen je zid, odnosno velika ograda na grčko-turskoj granici, sada se kompletira i bugarsko-turska granica, ali ljudi ne prestaju da dolaze. To je kao jedna poplava koja nema kraja.
Da, i spremni su da preskaču, ne znam koliko
ili da zaobilaze, pa imate sa
prepreke, da savlađuju. Ali zanimljivi su krijumčari. Koliko se zna o njima? Kažu da su cene vrlo, vrlo visoke. 700 eura košta u ovom potpalublju broda gde nema ni prozora, gde su izduvni gasovi vrlo u velikoj koncentraciji, naravno otrovni, a da su na palubi mesta duplo skuplja. Šta vi znate, gospodine Turudiću, o toj efikasnoj, o tom efikasnom biznisu? Profitabilnom, pre svega.
Pa ja se sjećam još svojih prvih iskustava sa tim kad sam živeo u Libiji 2002. 2003. godine i upoznao veliki broj mladih ljudi koji su živjeli dosta dobro, vozili dobre automobile, ne radeći nikakav konkretan posao. Jednog od njih sam dobro upoznao i pitao sam ga, pa dobro, od čega ti živiš? I rekao, ja švercujem ljude. U to vreme Gadafijeva Libija je ukinula vize za sve građane drugih afričkih država, jer je Gaddafi imao tu politiku da su svi Afrikanci braća, tako da su oni u ogromnom broju dolazili u Libiju i tamo radili uglavnom najteže i najslabije plaćene poslove. Međutim, određen broj njih je koristio tu rutu. To je daleko od ovih brojeva o kojima sad govorimo, ali je ta aktivnost postojala. Sad u nekim konkretnim ciframa teško mogu da kažem, jedino što je evidentno je da je to veoma isplativ biznis i da ljudi relativno lako ulaze u to, jer se jednostavno lako zarađuje novac u velikim količinama. Vidimo ovih bezbroj izveštaja iz Turske, iz Grčke, koliko je to takođe unosan posao na turskoj obali, zatim na čitavoj ovoj ruti. Vidimo iz ovih izveštaja, na primjer, iz ove nesreće saobraćene koja se desila kod nas, koliko je tu u stvari ljudi uključeno i da onda vrlo lako kako se to i međunarodne mreže povezuju sa nekim lokalnim mrežama do nekih najnižih šrafova kakvi su vozači i da svako tu zarađuje jako mnogo. Na ovaj broj ljudi, pogotovo što se koriste gotovo iste rute i za šverc ljudi, i za šverc oružja, droge, verovatno tu postoji organizovane mreže koje se prebacuju sa jednog na unosniji biznis, sigurno da se vrte ogromna, ogromna količina novca i to je proces za koji je jako teško reći kako se može kontrolisati i zaustaviti. Jedan od ovih načina je što je rečeno, znači efikasna i jaka država, kada je Gaddafi sklopio sporazum o ukidanju sankcija sa zapadnom Evropom, Evropskom unijom i Amerikom, taj proces je u Libiji gotovo potpuno zaustavljen, što pokazuje da se na jednom određenom delu to može zaustaviti na takav način, ali kao što smo rekli, ovaj ogromni talas probija na nekom drugom mestu.
Ti nesrećni ljudi prodaju najčešće sve što imaju i kreću na put u neizvesnost. Da li oni imaju novca kada stignu u Italiju ili ovde u Srbiju? Marinela, kakva su vaša saznanja?
Pa evo, ja bih inače malo se vratila unazad apropo cena.
Samo izvolite, recimo,
koliko,
da.
Koliko plaćaju prema ovdašnjim, tako da kažem, informacijama, cene su mnogo, mnogo više nego što je izneto sada. Dakle, ispod 1000 evra ne postoji uopšte prelazak Sredozemlja. A ide, kažu, do 4-5 hiljada evra. Sve, naravno, zavisi kakva je procena. Zašto? Naravno, reč je o jednom vrlo dobro razrađenom poslu, jer u Libiji postoji nekoliko prijemnih centara koji su zapravo zatvori gde oni drže ljude koji žele da dođu do Evrope i kojima ne daju gotovo ništa osim mobilni telefon, kako bi oni mogli, posebno ako se zna da neko ide kod nekog svog ili da ima svog nekog prijatelja u nekoj od zemalja zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, onda on ima pravo na korištenje telefona i ugovaranje cene. Zato je cena, tako da kažem, vrlo rastegljiva, od 1000 pa do 5000 evra. I naravno, ti koji plate više, oni imaju i prioritet ukrcaja i mesto, naravno, na, ne mogu da kažem, brodu, to su sve plovila koja su pred raspadom i tako dalje, tako da je vrlo teško govoriti. Naravno, najgore je u Potpalubju, gde stvarno prosto nije ni za životinja, da ne govorim uopšte o ljudima. I da je reč o izuzetno dobro razrađenom poslu, govori podatak, postoje ovde procene o kompetentnih italijanskih službi, da se godišnje na švercu, dakle krijumčarenju ljudi preko Sredozemlja, zaradi 35 milijardi evra. Dakle, izuzetno velika cifra i onda je jasno zašto je, tako da kažem, toliko imigranata, a opet se tvrdi da kada je reč o švercerima, gotovo da nemaju, da ne postoji nikakva opasnost po njih, zato jer su to plovila koja uzimaju vrlo jeftina pred raspadom i najčešće oni samo izvedu iz, tako da kažem, Libijskog zaliva plovila i onda ih ostave očekujući ili da će imigranti biti spaseni ili ako ne mogu i da poginu, više nije ni bitno, oni su uzeli novac koji su planirali. Dakle, faktički veliki biznis, veliki posao, enormna zarada bez ikakvog rizika.
Dobro, kakvi su uslovi u kojima borave azilanti u Italiji? Ima li Italija dovoljno osoblja za obradu azila? Koliko se zadržavaju?
Zapravo nema dovoljno prostora, i sad se dolazi do jedne potpuno apsurdne situacije, a to je da u prijemnim centrima koji se nalaze na jugu, dakle, zemlje, je jako puno ljudi gde gotovo ničega nema, ni dovoljno prostora, eto, hrane naravno ima i tako dalje, deli se odeća, obuća i sve, to su neki osnovni, eto, tako da se zadovolje osnovne ljudske potrebe. Međutim, broj emigranata koji se izmješta ka centralnom delu i severu zemlje, kako nema pravih prijemnih kampova, oni su raspoređeni čak i po hotelima kojima država plaća da bi prihvatili određeni broj imigranata. I ovih dana je upravo porast odijuma, ako tako mogu da kažem, prema tim određenim izbjeglicama, zato jer se određeni bune kako nemaju televizore, kako nemaju internet, kako je to jednostavno nemaju osnovne današnje osnovne uslove za život, kako bi mogli da komuniciraju sa svojim porodicama i tako dalje. Naravno, to je jedan procentualno minimalan broj emigranata i uopšte slučajeva, ali sasvim dovoljno da bi krenuo određeni odijum ipak prema imigrantima kojeg dominantno nema u Italiji, osim, kažem, ako izuzmemo sever zemlje. I sad se to opet koristi kao i druge stvari kad je reč o ilegalnim migrantima u političke svrhe, što naravno posebno predstavnici desnice ističu, eto, Italijani ostaju bez posla, 43% mladih Italijana ne može da nađe posao da radi, a mi gostimo imigrante tako da im dajemo i televizor i internet i sve ostalo što naši prosečni građani vrlo teško imaju ili zato što gube radna mesta više ne mogu da finansiraju. Dakle, situacija je vrlo kompleksna.
Gospodine Đuriću, kakvo iskustvo, kako izgleda ta slika u Srbiji?
Pa što se tiče situacije i cene u Srbiji, ono što su cene, znači, naravno, usluga se pruža u svakom slučaju, samo je pitanje koliko novca i onda od toga zavisi kakav je kvalitet usluge. Cene prelaska granice negde variraju od, da kažem, sada već 300-400 evra do 1000 evra i gde ukoliko imate da platite 1000 evra, vam se garantuje siguran prelaz srpske granice. Cene da se stigne do Austrije idu od 1500 pa nadalje i to je ono što mi dobijamo od samih tražilaca azila i migranata kao informaciju. Naravno, kažem, zbog čega je ovo jedan od najunosnijih poslova, kažem, jedino je trgovina ljudskim organima, kažem, procentno isplativija od trgovine ljudima jeste to što vi čoveka krijumčarite i možete bezbroj puta da pokušate. Drogu kada krijumčarite, ona je prokrijumčarena i tu više nema. Čovek može da se vrati, da ne uspe krijumčarenje i da se s njim više puta da kažem zarađuje na njemu. I to je situacija, prosto krijumčar vas neće obisti ni za male pare. To je, kažem, pandam onome što je na Mediteranu, prosto zavisi da li koliko imaš onda si u podbalublju, a ako imaš više novca bit ćeš napred na vrhu broda. Isto i ovde, ukoliko vi imate novca, kažem, vi ćete preći Srbiju bez problema. Bilo što ćete tako biti stavljeni u kokpit automobila, u kontrolnu tablu, počevo toga, možda duplog dna na gepeku i proći civilnim automobilom na regularnom prelazu ili tako što ćete biti prebačeni preko granice, da kažemo, nekim uslovima koji ne garantuju bezbednost. Ono što omogućava krijumčarenje u Srbiji, između ostalog, jeste i teška ekonomska situacija u našoj zemlji, pa između ostalog sve više je slučaj da građani nekih graničnih mesta prosto u nekom očaju i odsustvu bilo koje zarade pokušavaju da zarade na tražiocima azila i migrantima, tako što im ponude uslugu, negde ni ne izvrše, nego samo uzmu novac, a negde i pokušavaju pa bivaju uhvaćeni od policije. Da je ovo proces onaj koji nezaustavljiv i što se tiče krijumčarenja, pokazuje i činjenica da sada sve više ljudi involvirano koji nemaju kriminalnu prošlost, a naši su građani, tako da policiji otežano i da sprečava takav vid, znači da kažem, povrede zakona i kažnjivog ponašanja. Pored ovoga, ja sam bio na Siciliji, sticam okolnosti nedavno, upravo da bi sagledao ove okolnosti kako je tamo. Prosto i tamo i ovde dosta je i sreće, da kažem, dosta je sreća onaj faktor koji utiče na sudbinu pojedinca. Pa u Siciliji, na Siciliji možete, zavisno od kocke, da kažem, od sticanih slučajnih okolnosti, da završite u nekom finom kampu gde imate sve i u nekom drugom smeštaju koji je neadekvatan. Možda ćete doći do centralne Italije, možda ćete ostati na Siciliji neko vreme. Isto i u Srbiji, kažem, dosta toga je do nekih okolnosti koje nisu tako institucionalno rešene. Koliko
su smeštajni kapaciteti u Srbiji?
U Srbiji oni dostižu uz najveći napon 7, da kažem, organa i će proširenje kapaciteta 700 mesta. Što na brojke koje sam ja iznao i ono što mi očekujemo do kraja godine nije dovoljno. U ovom trenutku svi su smešteni ljudi koji traže azil, ali ste svedoci toga da na autobuskoj stanici u gradu ima sve više ljudi, ne samo u Beogradu i drugim mestima, koji su zaista migranti. Ono što je dodatan problem, ti ljudi ne traže azil, a onda prosto sistem ne reaguje. Šta će biti u budućnosti, sve više ljudi će biti faktički prisutno kod nas, a mi rizikujemo da dođemo do scenarija Južne Italije ili Grčke.
Ali ti siroti ljudi, bežeći od rata i bede koji prolaze kroz Srbiju, oni, većina njih samo prolazi i odlazi dalje. Da li je to ta grupa koja se nalazi u parku o kojoj ste vi pričali pre emisije, gospodine Turudiću, da je prosto park oko autobuske stanice opsednut sirotim ljudima koji tu spavaju i borave preko dana?
Pa kao što smo malo prepomenuli, to je golim okom vidljivo i onima koji se ne bave ovim kao nešto stručno. Jednostavno, čita prostor železničke autobuske stanice, parkovi, zelene površine, sve ostalo, golim okom se vidi iz dana u dan povećanje broja ljudi koji jesu migranti. Tu su i žene, i deca, i mlađi, i stariji. I to je na neki način nešto što se, moram reći, mene podsjeća na ono što se dešavalo u Grčkoj. Atina je pre 20-30 godina, centar Atine, dva ova glavna trga, Omonija i Sintagma, su bili neka elitna zona Atine. Međutim, godinama polako, ako je rastao priliv migranata, polako se centar Atine pretvara u mesto gde su migranti počeli da žive sticajem okolnosti. Ne mogu baš da kažem da se Beograd ubrzano i preko noći pretvara u Atinu, ali nije to stvar samo Beograda, nego i mnogi drugi gradova koji su, da kažemo, na ovoj, nazovime, graničnoj liniji prema Evropi, ali to su mesta u koje se najviše dolazi, iz kojih se odlazi dalje, jer iz logičnih razloga i saobraćajni, i ekonomski, i neki drugi centri. I ako već govorimo o ovom porastu broja ljudi, mora se razmišljati o tome da će to verovatno biti proces koji će se dešavati i ovde.
Kakvi su nesmešteni kapaciteti? To ste već rekli da postoji samo 700 ležajeva, ali tako? Dakle, koliko i od čega zavisi dužina boravka azilanata, odnosno ljudi koji prolaze kroz Srbiju i kroz Italiju takođe? Posle toga vola bih da Marinela takođe odgovori.
Pa što se tiče uopšte, kažem, njihovog boravka, što se tiče zakona, oni imaju pravo na boravak u privatnom smeštaju od momenta kada izraze nameru za azil. I u privatnom i u centrima za azil, njihova je stvar. Ukoliko imaju novca, onda mogu da borave i privatno. Naravno, taj postupak traje i kapaciteti nisu dovoljni ni u ovom slučaju da obrade sve ljude koji traže azil na vreme, tako da ukoliko bi oni ostajali u Srbiji, oni sigurno bi sačekali do 6 meseci da dobiju finalnu odluku. Međutim, kažem, dosta ljudi samo koristi ovo da se odmori, da nastavi dalje, pa je prosečno zadržavanje od nedelju do 2 dana. Znači, to je zaista jedan urgentni prihvat. Kažem, sa ljude koji ne traže azil, a koji su isto tako iz te grupe koje dolazi, sve ih je više, prosto oni nemaju prava na smeštaj, oni su tu u prekršaju za ilegalni prelazak i boravak i prosto onda su podložni intervencijama i policije, ali isto tako i zbog tog straha, jer znaju da nisu legalno, i kriminalnih grupa, i sve više je to predmet, znači ljudi postaju znači žrtve sistema koji nekako ne može da reaguje, jer ima neke formalne ograde i ne prepoznaje situaciju na terenu kakva jeste. Podsjetit ću samo da možda je to sad i predmet možda dalje razgovor u emisiji, ali prosto mi moramo da imamo i rešenje i na ovaj problem. Sve veći broj ljudi koji ne žele da ostanu u Srbiji, koji ne traže azil, ali su iz regiona koji su oni koji produkuju izbeglice. Prosto ljudima treba pomoći, a mi čini se nemamo adekvatan pristup ili nemamo viziju kako ćemo u budućnosti da odgovorimo na ovaj problem. Podsjetit ću Srbiju jednoj teškom položaju zbog njenog geografskog položaja. Tako da ona jeste poslednja granica pred Evropsku uniju, ona jeste taj Mediteran i ono što je njoj ostavljeno, da kažem, u amanet jeste da se bori s tom migracijom. Nažalost, uz pomoć Evropske unije, ali nažalost, prilično sama od nje se očekuje da ipak sa sobom prvo reši šta će s ovim ljudima i da balansira između toga da poštuje njihova ljudska prava, što je obavezno, i sa druge strane da sprečava dalje krijumčarenje ljudi, što je, kažem, izuzetno težak zadatak na obodu Evropske unije.
Na koje sve probleme prolaze oni koji dolaze u Italiju, bilo da traže azil, bilo da idu dalje?
Pa Italija je do prošle godine bila dominantno tranzitna zemlja za ilegalne imigrante koji su uglavnom je koristili kako bi na najlakši mogući način došli do zemalja severne, kako kažem, Evrope, u kojem ipak prednjači Nemačka, zatim Švedska i tako dalje. Prošle godine je značajno promenjena ta slika, jer od recimo 180.000 izbeglica koje su tražile azil, 20.000 je tražilo da ostane i taj azil upravo u Italiji. Pretpostavlja se i da sa ovime sada poslednjim talasom ilegalnih izbeglica da će još veći broj njih tražiti azil upravo u Italiji, ali inače zbog dosadašnje, tako da kažem, tranzitne uloge Italije, zvanični Rim je imao i velikih problema sa Nemačkom, odnosno kancelarkom, tako da kažem, Angelom Merkel, koja je zamerala Italiji da u stvari namerno propušta ilegalne imigrante da idu ka ostalim zemljama, dominantno Nemačkoj, i ovih dana je čak i bila doneta odluka da Nemačka vrati Italiji 20.000 ilegalnih imigranata. Možda je i to, tako da kažem, jedan od, ne možda, nego i to je sigurno jedan od razloga zbog čega italijanski premijer Matteo Renzi insistira da Evropska unija donese novu detaljnu imigracionu politiku, ali iza koje će opet stajati rezolucija Ujedinjenih nacija, jer italijanska vlada smatra da bez jedne zajedničke, vrlo opsežne politike koja bi obuhvatila delovanje kako u zemljama odakle dolaze imigranti, tako sa posebnom pažnjom na Libiju i naravno opet zaštitu granice, tako da kažem, morske evropske granice, ovaj problem ne može da se reši i da je ipak za njegovo rešenje potrebno i vreme, volja, želja svih, uz naravno enormna sredstva.
Marinela, da li neko govori o odgovornosti ili dovodi li u vezu tragediju ovih ljudi sa dobrim namerama zapadnih vlada o humanim intervencijama, uvođenju demokratije, oružjem i tako dalje i tako dalje?
Pa uglavnom mogu da kažem da kako italijanska javnost, tako italijanska vlast dominantno prebacuje lopticu odgovornosti na Evropsku uniju iz jednog prostog razloga. Sa ovim problemom Italija se suočava već nekoliko godina intenzivno, faktički od 2011. godine, kada je posle pada režima Gaddafija. I tada je, inače kada je srušen Gaddafi, jedini, tako da kažem, političar evropski koji je bio protiv bombardovanja i rušenja režima Gaddafija bio je tada premijer Silvio Berlusconi, koji je upravo upozoravao da rušenjem jednog režima, a bez pravog plana šta uraditi u toj zemlji, može samo da dođe do haosa, a to znači upravo enormnog priliva imigranata u Evropu. Naravno, tada ga niko nije slušao i tako dalje, iz raznih razloga, dominantno zato što interes Francuske Amerike bio potpuno, naravno, drugačiji. Mislim da se, da se priča ovaj, dobro zna. Dakle, jednostavno, Italija sada, imajući taj argument, tako da kažem, pod znacima navoda u rukama, insistira na tome da je definitivno za smrt velikog broja ljudi i migranata u Sredozemnom moru dominantno kriva Evropa, odnosno Brisel, koji nije želeo da preuzme na sebe odgovornost i da izađe u susret italijanskoj vlasti kako bi zajedno mogli da ublaže pre svega taj je problem, a onda i da se dugotrajno reši. Mi sada postoji, evo, upravo je taj predlog nove imigracione politike. Kao što se zna, Velika Britanija je izuzetno protiv
gotovo... Da, da, sa, o tome ćemo kasnije. Samo bih voljela da čujem komentar gospodina Turudića. Šta vi mislite, Evropska unija kao da nastoji da pre svega imigranti što više udalje od svojih obala, a ne vide se baš neke, neka nastojanja da leči uzroke i diplomatskim putem da se zalaže za mirno rešenje sukoba u ovim zemljama odakle ljudi dolaze?
Radi se o visokoj politici. Svaki od ovih sukoba kojima govorimo, rat u Libiji, rat u Siriji, imaju svoje razloge zašto je započet, zašto je potpirivan, iz kojih razloga, i verovatno je tada kalkulisano sa tim da će ogroman broj ljudi dolaziti, ali da je korist, da tako kažemo, prevazišla štetu. I verovatno se razmišlja o tome ćemo kasnije. Evidentno je bilo šta će biti sa Libijom, to je toliko očigledno bilo kada je rat počeo da o tome jednostavno nije trebalo govoriti. Sve te priče o tome da o demokratskoj tranziciji i tako dalje su bile besmislene od samog početka. Bilo je sigurno da će se desiti sa Sirijom ovo što se dešava u zadnje 4 godine od samog početka sukoba. I pri tome moramo razmišljati na jedan način. Libija ima između 5 i 6 miliona stanovnika i relativno je mala zemlja po broju stanovnika u Severnoj Africi. Sirija je zemlja sa preko 20 miliona stanovnika u kojoj ljudi više nemaju nikakvu nadu da će zemlja, i ako se rat završi u neko dogledno vreme, ikada više ličiti na mesto normalno za život. Pa je logično valjda onda bilo da će ogroman broj tih ljudi krenuti da traži neki bolji život, a Evropa im nije toliko daleko. Međutim, ništa od toga naravno nije se pominjalo. Nikada je počinio rat u Libiji, nikada je počinio rat u Siriji, o Iraku ranije. Takođe, ogroman broj iračkih izbjeglica je rasuti po Evropi i po svetu. Prema tome, to su gotovo istovetne priče sa te strane.
Šta mislite o predlogu Evropske komisije da se uvede sistem kvota za 28 članica Unije kako bi se ravnomernije podneo teret? Vi ste, Marinela, počeli da govorite o reakciji Velike Britanije koja je danas usledio, zar ne?
Jeste.
Kako Italija doživljava taj predlog?
Pa Italija je za taj predlog iz jednog prostog razloga, zato što, tako da kažem, je to maksimalno ide u korist, jer znači da izbeglice koje iz Libije, 91% znači posto izbeglica koje dolaze iz Libije, faktičke dolaze preko Italije. Dakle, Italiji upravo odgovara taj predlog ili odluka da bude, da se po kvotama rasporede, da se kvote rasporede po zemljama. Iz jednog takođe drugog razloga. Zašto? Zato što je dogovor iz Dublina iz 2003. godine, jedna od odredbi tog sporazuma je da zapravo imigranti koji traže azil trebaju da ga traže u zemlji gde su prvi put zakoračili na evropsko tlo. Dakle, opet svi ovi imigranti koji dođu u Italiju, oni bi po tom sporazumu trebali azil da traže upravo u Italiji. I to, zato je to odluka upravo koja odgovara Italiji, koju je Italija spinovala, tako da kažem. Isto kao i rezoluciju koju spinuje u Ujedinjenim nacijama, jer Italija smatra da bez zajedničke odluke i ipak zajedničke odluke koja podrazumeva određene akcije, mada Italijani kažu ne vojne nego policijske, međutim čini mi se da je danas vrlo teško razgraničiti to vojno i policijski, smatra da bez takve jedne akcije ne može da se spreči masovan priliv imigranata, ilegalnih imigranata. I zanimljivo je da je upravo od svih odluka, postoje razni su četiri ili šest predloga faktički Evropske komisije, međutim jedinu koju je Velika Britanija prihvatila je upravo ova da se pokrene, znači, zajednička vojna misija koja bi sprečavala ilegalni dolazak emigranata ka Evropi. Čak je ponudila i jednu svoju vojnu bazu, jer smatra je to da bi na taj način učestvuje delimično u rešavanju problema imigranata, ali je odbila bilo kakvu diskusiju i prihvatanje kvote imigranata za Veliku Britaniju.
To je vrlo diskutabilno kada su te vojne akcije u pitanju, jer ne znam kako bi se razlikovao plovilo kojim idu ribari od plovila kojim idu izbjeglice. Bojim se da bi tu smrtnost, odnosno da bi plava grobnica bila daleko veća. Ali šta vi mislite, koliko je uopšte realan predlog, govorimo o sistemu kvota, imajući u vidu da je taj predlog izazvao veliku podelu među članicama? Britanija, Slovačka, Estonija i Mađarska ne žele uopšte da čuju o tim kvotama. Marinela, ili izvolite.
Aj, izvinjam se, nisam mislila sam da je pitate nekog drugog. Naravno, zato što su oni mnogo daleko, tako da kažem, mnogo su daleko i to ih jednostavno ne žele da se sada suoče sa tim problemom, a posebno u celoj ovakvoj i ekonomskoj situaciji, posebno kada je reč o istočnim, tako da kažem, zemljama, a za Veliku Britaniju znamo da ona inače vodi sopstvenu politiku, od Evropske unije uzima ono što je odgovara, a pod kojim uslovima neće da prihvati ono što je ne odgovara. Dakle, potpuno jedna British politika, visoka British politika. Italija je maksimalno, kao što sam rekla, za to odluku i čak insistira da sedište te misije vojno-policijske, tako da kažem, bude u Italiji i da šef također bude Italijan, kako bi opet verovatno imala što veći uticaj kada je reč o budućim potezima. Na tome insistira takođe i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, koja je i u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko dana, a očekuje se i da će takođe danas govoriti o tome u Briselu, smatra da definitivno mora da se pribegne jednoj takvoj meri, uz opet tipično italijanski kompromisni stav, a to je da je primarni zadatak pre svega Italije, a i Evropske unije, spasavanje, tako da kažem, ilegalnih imigranata koji prelaze Sredozemno more. Dakle, sigurno je da će biti raznog trvenja i borbi u Briselu kada je reč o ovim predlozima.
Gospodine Turudiću, kako vi komentarišete ove predloge Evropske komisije? Koliko su oni po vama realni?
Pa na prvi pogled deluje da je to skup nekih mera koje u nekim određenim stvarima deluje kao lepe želje koje će biti teško ostvariti. Već kad pođemo oko toga, te kvote o kojima govorimo, rasprave oko toga ko će ih prihvatiti ili ne, do realizacije toga ogroman je posao, ljudi dolaze i ovako i onako. Kad pominjemo ove vojno-policijsku akciju, ona sama po sebi zvuči besmisleno. Razlog ste vi rekli, to je pomenuo i ambasador Libije u Ujedinjenim nacijama.
Da, interesantno da njih niko nije ni konsultovao kada je donosio takav predlog.
Pa to je bio jedini glas koji se čuo, on je čak maltene kukao Ujedinjenim nacijama, mi smo suverena zemlja, pa ne možete to raditi u našim vodama, suverena, koliko je suverena, ali sa tim osnovnim, kako ćete razlikovati brodove, šta ćete raditi, uništavati sve brodove koji pođu sa libijske obale, Tako da, kažem, jako je teško. Prvo, mere nisu još uvek usvojene. Videli smo da jutro svezda britanska ministarka inostranih poslova jednostavno kaže ne slažem se sa Federico Mogherini, treba ih vraćati u zemlje iz kojih su došli. Šta će od toga biti realizovano, kada i koliko, teško je reći, ali moj utisak je da će to jako malo popraviti situaciju koja je blago rečeno tragična.
Gospodine Đuroviću, Makedonija i Srbija su zemlje sa najvećim brojem azilanata. Šta ovaj predlog Evropske komisije o podeli bremena velikog priliva izbjeglica znači za nas? Hoće li te mere biti, ako se sprovedu, biti olakšanje i za nas, ili mi smo potpuno izolovani od takvih rešenja?
Pa, nažalost, mi nismo članice Evropske unije, shodno tome ono što je sistem kvota koji se predlaže ne odnosi se na našu zemlju, ne odnosi se ni na Makedoniju. Ono što je bitno reći što se tiče evropske migracione politike jeste da ona mnogo ne menja svoj pravac od onoga što je utvrđeno, potvrđeno i po stokholmskim sporazumima, a i kroz, da kažem, poslednje reakcije Saveta Evropske unije, pa i ovoga što se predlaže. Prosto, Evropska unija gleda da teret migracije gurne sa svojih oboda na što dalje, gleda da razvije saradnju sa zemljama izvora migracije i sa zemljama tranzita, da što više politički i ekonomski može da uređuje te prostore oko sopstvenih granica, kako bi sprečavala dalju migraciju. Znači, tu je nedvosmislen stav Evropske unije. Ono što je pitanje u evropskoj politici jesu različiti pogledi na to da li treba samo zemlje oboda da prihvate izbjeglice. To je taj Dublin i Eurodac takođe, znači sistem prve zemlje ulaska koja je poslednja zemlja destinacije, koji breme migracije stavlja na obode. Vidite, ta politika još od pristupanja drugih članica prosto je ta da se sačuva jezgro najcentralnije zemlje u Evropskoj uniji su prosto zaštićene na ovaj način. Što se kažem tiče Srbije, Srbija potpada pod ovo drugo što je politika Evropske unije, a to je jačanje saradnje sa zemljama tranzita i pokušavanje usporavanja migracije u zemljama tranzita. Vrlo nezahvalna pozicija, kažem, zbog toga što Srbija nije članica, nema svoj glas na taj način, sa druge strane što je zemlja od koje se zahteva da sprečava migraciju, kažem. Koliko je ona to u stanju, to je veliko pitanje.
Hvala mojim gostima koji su govorili o problemima imigranata. Imali ste priliku da čujete Marinelu Ražnatović, novinarku iz Rima, Momera Tudurića, novinara Nedeljnika Vreme, i Radoša Đurovića, izvršnog direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Moje ime je Ljiljana Mentus, zahvaljujem na pažnji, želim vam prijatan dan.